Vi håller på med en serie som heter Frikjent och fri, hvor vi går igenom hela Romerbrevet i det nya testamentet i Bibeln, och nu närmar vi oss slutet. Och idag så ska vi läsa från 15:e kapitlet. Kapitel 15 alltså, och så vers 14 till 21. Har du Bibeln så må du gärna slå upp och vara där, för det är liksom där vi ska hålla oss disse denne halvtimmen. Och så är det lättare att följa med på det jag ska pröva och si. Romerbrevet 15 vers 14 till 21 i Jesu namn. Texten kommer också upp på skärmen här som dere ser. Där står det: Jag har själv den tillit till dere mina søsken, att dere också är fulla av godhet, fyllt med all kunskap, i stand också till att formane varandra. Likevel bröder, om något har jag skrivit mer frimodigt till dere, för att påminna dere på grund av den nåde som har gitt mig av Gud. Att jag skulle vara en Jesu Kristi tjänare och för hedningefolkene och göra prästetjänste för Guds evangelium. För att hedningefolkene kan vara ett offer, välbehaglig och helighet ved den helige ånd. Därför har jag grund till att rosa mig i Kristus Jesus i det som har med tjänsten för Gud att göra. För jag vågar inte att snacka om något annat än det som Kristus har virket ved mig i ord och gärning för att föra hedningefolkene till lydighet. I kraftige tegn och under, i Guds ånds kraft, slik at jeg fra Jerusalem og rundt om like til Illyria, fullt ut har forkynt Kristi evangelium. Slik har jeg gjort det til min ære å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt, så jeg ikke skulle bygge på en grunnvoll som en annen hadde lagt. Men som det står skrevet, de som han ikke har, var blitt forkynt for, de skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. Kjære himmelske far, vi bare takker deg för att du är en levande Gud och du är en Gud som talar idag. Och vi ber dig nå Gud om att du ska tala till oss, att du ska tala till våra hjärtan. Att den här texten här som blev skriven för länge sedan och som kanske många här inne inte upplevde var så väldigt relevant för deras liv akkurat nu, Herre, skall ved din helige ånd bli något som talar till oss, som hjälper oss att få ett nytt perspektiv på livene våra och som sätter en ny kurs, Herre, för hur både för hur vi lever och för vad vi gör med det livet du har gitt oss. Så hjelp meg nå, Herre, du ser jeg trenger din hjelp som alltid Gud til å formidle dette, til å gjøre det klart, og hjelp oss alle til å ta imot ifra deg dine levende ord i dag i Jesu navn. Amen. Ok, i dag så er titlen Leve som en prest. Dere har kanskje hørt om at det går an å kjøre som en prest, og det går an å sitte som en prest. Men vi ska alltså då lära idag att leva som en präst, och det vi ska göra att vi ska se lite grann på Paulus som här i den texten snackar om sin tjänste. Och så ska vi pröva att se lite grann på vad som motiverade han och vad som var fokus och drivkraften i hans tjänste. Vi ska dyka lite ner i det, förhoppningsvis ska vi komma helskinna upp av det och pröva och se hur det är relevant och har något att si till oss i de livene som vi lever, även om vi inte är apostler sånn som Paulus var, så är det likväl relevant för oss. Så idag är det alltså att leva som en präst. Vi ska börja med att snacka lite om vad Paulus uppdrag var. Det står det att han ska vi säga, okej. Okay. Han hade to hovedoppdrag, Paulus. Det ene var å forkynne evangeliet med fokus på de unådde. Han måtte ut med det som Jesus hadde gjort. Han kunne ikke holde det for seg selv, men han reiste rundt om i Romerriket fra Jerusalem, som ligger i Israel. De fleste har sikkert hørt om det. Og så stod det i teksten her helt til Illyria. Og Illyria er det sikkert ingen som har hørt om her, tenker jeg. Men det er altså det området som dere ser merket i den mørkeste fargen her, ved siden av Italia, nord for Hellas, som er en del av det vi kaller for Balkan i dag. Og hele det området der, innenfor den sirkelen, så hadde Paulus sin tjeneste og gikk ut til mennesker som aldri hadde hørt om Jesus, at han hadde dødd og stått opp igjen, og så forkynte han evangeliet for dem. Men han stoppet ikke med bare å reise rundt og forkynne evangeliet, men han var også opptatt, som vi også ser i teksten her, av å formane. Det vil si at han oppmuntret og insisterte på at de som hadde kommet til tro ikke bare skulle ha en tro i hjertet sitt, men også leve liv som var i tråd med og i kraft av det budskapet som de hadde hørt og tatt imot. Detta var Paulus sitt uppdrag och hvis du läser igenom Romerbrevet som vi har gjort nå genom över ett års tid så ser vi nettopp att det Paulus håller på med först så lägger han ut och förkynner evangeliet så budskapet ska bli klart. Och så såg vi från kapitel 12 och utöver att Paulus säger noe om hvordan det budskapet ska se ut i livene till de som har kommit till tro. Det var Paulus sitt uppdrag. Det har vi snackat ganska mycket om, så vi ska inte bruka så väldigt mycket tid på det idag. Det som jag har lust att bruka tid på idag är det som var Paulus sitt fokus och Paulus sin drivkraft. Paulus sitt fokus och Paulus sin drivkraft och som vi ser i den texten här också. Vi kan uppsummera det också i två ord. Det ena är att det var en nåde från Gud och det var en tjänste för Gud. Han så på det han gjorde som en nåde han hade fått av Gud och det han hållt på med att göra så han på som en tjänste som han gjorde för Gud. Han hade fått något av Gud och han gjorde något för Gud. Låt oss se på det första först. Nåde från Gud. I Bibeln så är nåde två olika ting. Nåde är säkert ett ord som många här har hört, men i Bibeln så är det två betydningar i ordet nåde. Det ena är att nåde är en uförtjänt gunst, något som du bara får gratis. Du har inte gjort det förtjänt det, men du bara får det för att Gud är god. Det andra nåde är att det är en kraftutrustning. En kraft från Gud till att utföra ett bestämt uppdrag. Så när Paulus här tänker på sin tjänst och det han gör som en nåde från Gud, så ser han det på bägge dessa måten här. För det första ser han på det som en gave han har fått, ett privilegium han har fått av Gud, av Guds godhet, så har Gud kallat han till det uppdraget. Men också till något som han har fått kraft ifrån Gud till att genomföra. För en del år tillbaka, jag hörte en historia, den har fortalt mig så jag vet inte helt om allt sammen stämmer, men det blev nog fortalt att en del år tillbaka här i Norge så kom en känd evangelist i Norge och hade planer om en evangeliseringskampanj i Norge som i all huvudsak gick ut på att distribuera ett evangeliseringstraktat, alltså information om hur man kan bli känd med Jesus till alla husstander i Norge. Och för att genomföra det uppdraget, den planen, så hade han kallt in en del pastorer och ledare från olika kristna sammanhang i Norge. Och det var klart, de såg ju på det som en stor nåde. Detta var en världskänd evangelist, ett stort namn. Och så inkallade han de till att göra den jobben för han. Och de upplevde det som ett stort privilegium. Men så visste det sig då, när de satt i möte med han, och de satt där väldigt förnöjda för att de hade fått lov att bli med på det mötet här, så finner du ut lite efter lite att denne evangelisten förväntar att denne gängen med kristenledare ska finna medlen, pengarna till att genomföra den här evangeliseringskampanjen. Och du kan tänka dig hur de dessa guttarna och eller pastorerna då och säkert och ledarna, säkert både män och kvinnor sitter där och känner sig först väldigt stolta och så liksom går det piffen och liksom ja, begeistringen den dämpas nog lite grann i löp av detta möte, kan du se för dig. Vad skedde här? Jo, denne mannen, han hade gitt i privilegiet att få uppdraget, men han hade inte gitt i medlen för att genomföra det. Ser du det? Men med Gud så är det inte sån. Gud ger oss privilegiet att få tjäna han och kraften till att genomföra det. Det är det de ville si för Paulus och att hans tjänste var en nåde från Gud. Och vi ser det väldigt tydligt i den texten vi läste. Han säger att han vill inte rose sig av något annat än Kristus. Han vill inte rose sig av det han har fått till. Varför inte det? Jo, som han säger i vers 18, för det här är Gud som har virkat genom han. Det är Kristus som har virkat detta genom han från Jerusalem lika till Illyria för att bringa människor till sig. Det var Gud som hade gjort det och därmed så var det också Gud som skulle få äran. Det handlade inte om han, men det handlade om Gud. Det var bara en nåde från Gud. Hänger du med? Det var gott att Wenche hang med i alla fall. Det andra var att det var en tjänste för Gud. Han kallar det till och med en prästetjänste. Og nå kommer vi inn på det som vi skal snakke om i dag. Hvordan vi kan leve som en prest. Han så på det som en prestetjeneste. Og ved all verden vil det si. Vel, i det gamle testamentet så fantes en ordning som Gud hadde opprettet, at når mennesker skulle feire en høytid, for eksempel påske, eller hadde gjort noe galt og trengte tilgivelse, eller bare ville takke Gud, så måtte de komme med offer. Det var enten korn, eller noe mat, olje, eller det var et dyr. Og for å kunne offre det til Gud, så måtte de komme til en prest. Presten tok imot det offeret, og så offret han det til Gud, og så står det i Bibelen at det ble til en velbehagelig duft for Gud. Altså, det var noe som gledet Gud. Og Paulus, han sammenligner altså det han gjør, når han er ute og forteller mennesker om Jesus og oppmuntrer dem til å leve et liv for han, så sammenligner han det med en prestetjeneste. Hvorfor det? Vet ikke om du husker, vi leste i kapittel 12, at vi som tror på Jesus skal framstille vår kropp som et levende offer. Du og jeg skal være levende offer for Gud, som skal stige opp for Gud til hans velbehag. Og det ordet offer, det kan jo skape litt sånne rare assosiasjoner. Jeg tror jeg fortalte den historien siste gang vi snakket om det her også, men jeg tar den en gang til, for den er så god. For det var altså en som var inne på et kristent møte for første gang. Han var sikkert litt nysgjerrig, eller så var han sammen med en venn, jeg vet ikke. I hvert fall så gikk det veldig bra. Han var fornøyd, syntes det gikk, at det var kjekt, at det var trivelig, fin musikk og interessant. Men plutselig ble han veldig nervøs, for nå skulle de ta opp et offer. Han kjente dem ut å bli svett i nakken, for han var redd det var han som skulle være offeret. Men hva er det Paulus mener? Jo, på samme måte som mennesket i det gamle testamentet kom med det som de hadde produsert på åkrene sine, kom med de dyrene som de eide og offret det til Gud som et uttrykk for det som var i hjertet deres, deres kjærlighet til Gud og deres behov av han, så Paulus det på samme måte at når Gud fikk bruke han til å føre mennesker til tro og inn i liv hvor de levde for Gud, levde i kjærlighet til han, så ble det så på samme måte som et offer som steig opp og som ble til Guds ære. Og da ser vi at for Paulus så var hans hovedfokus når han tjente Gud og forkynte evangeliet at Gud skulle få ære. Og en har sagt det veldig bra, han sa at misjon finnes fordi tilbedelse ikke finnes. Misjon finnes fordi tilbedelse ikke finnes. Hos Paulus så var det en drivkraft i han som handler om at Gud, han er hellig. Gud, han er skaper. Gud, han er frelser. Han fortjener ære. Og nå vil jeg gå ut og kalle alle mennesker til han, sånn at Gud, gjennom at mennesker blir frelst og begynner å tjene han, får ære. Selvsagt var han opptatt at mennesker skulle bli frelst for deres egen del, for at de skulle komme til himmelen. Men det som sto overalt for Paulus var at han gjorde det for at Gud skulle få ære. Gud var i fokus. Gud var det aller viktigste for Paulus. Og det var det som drev han. Gud, ikke mennesker. Så vi kan si det sånn. Paulus, han misjonerte som en prest. Han misjonerte som en prest, for hans mål var at det han gjorde skulle resultere i at en velbehagelig duft, at menneskers ord og hjerter og tanker ble vendt mot Gud til hans ære. Det var Paulus innstilling. Både gjorde han det til Guds ære, men også det at han opplevde det han hadde fått å gjøre som en nåde fra Gud. Også det tror jeg har med prestetjeneste å gjøre. For en prest i det gamle testamentet, han bestemte ikke selv at han skulle bli prest. Det var ikke sånn at du kunne søke, eller gå på presteskole, eller liksom på en eller annen måte bli prest. Du var født til det. Det var noe du var utvalgt til fra fødselen av. Og for å gjøre den tjenesten, så ble de salva med olje, som var et tegn på at Gud ga de kraft, og Gud ga de hjelp til å utføre den tjenesten. Paulus misjonerte og tjente Gud som en prest. Hva kan vi lære av det i dag? Hvordan kan dette her, denne prestetjenesten som Paulus hadde, bli noe som vi også kan lære noe av? Det skal vi prøve å si litt om nå. Vi skal snakke først litt om hverdagen vår, og så skal vi snakke litt om vårt oppdrag som menighet til å gjøre det som Paulus gjorde, nemlig å forkynne evangeliet og gjøre mennesker til disipler. Vel, hvor mange her kjører som en prest? Du har kjørt over en katt, jeg tror ikke prester gjør det. Nei, jeg skal ikke nevne navn. Neida. Unnskyld, jeg klarte ikke å gi meg. Nei, vet du hva? Alle sammen kjører vi som prester, vet du hvorfor det? Hvis du tror på Jesus Kristus, så sier Bibelen at du en prest. For eksempel, 1. Peter 2,9, så står det, dere et kongelig presteskap. I Åpenbaringsboken, kapittel 1, vers 6, så står det at Jesus har gjort oss til konger og prester. Det vil si at alle vi også kalt til å leve våre liv på samme måten som Paulus, og tenke at det livet du har blitt gitt, den tjenesten, de oppgavene du har i ditt liv, en nåde ifra Gud, noe Gud har gitt deg og gitt deg utrustning til å utføre, og noe du skal gjøre som en tjeneste for Gud. Har jeg dere med nå? Det det som Bibelen kan lære oss alle sammen gjennom den teksten her. Og jeg tror at det en utrolig viktig måte å leve livet vårt på, som gjør at du kan bli fri. Slipp å leve i menneskefrykt og i stress og enten stolthet eller mismodighet når du ser at ditt liv et prestetjeneste, at du skal leve som en prest. La meg ta et par eksempler for å gjøre det litt konkret. Du har fått en del ansvar. For eksempel på jobben, der har du noen ansvar. I familien har du ansvar. I menigheten har du ansvar. Og du har også fått noen ressurser for å utføre disse rollene og oppdragene som du har. Sant? Du har fått fysisk styrke, du har fått evner, og du har som en troende også fått åndelige gaver til å gjøre den tjenesten. Da kan man tenke på to måter. Da kan man tenke sånn som mennesker veldig ofte gjør, nemlig at de oppgaver jeg har fått, hvis de store, hvis de viktige, så viser det at jeg viktig. Og de evner og gaver og talenter jeg har fått, hvis de store, så betyr det at jeg verdifull. For jeg har fått den og den gaven, jeg god på det og det, det betyr at jeg verdt noe. Dere med? Hva skjer med oss da? Jo, enten så blir det sånn at vi tenker at vi viktige, og da blir vi stolte. Sant? Da føler vi oss et lite hakk hevet over andre. Dere med? Sikkert ingen som gjør det her inne, men dere vet at dere har merket at andre mennesker gjør det. Sant? For at jeg veldig god på det, og da jeg litt bedre enn deg. Ikke at man kanskje sier det, men det kan merkes i holdninger og så videre. Men hvis man på den andre siden har fått litt mindre viktige oppgaver, føler at ikke det man skal gjøre så veldig, veldig høyt, liksom, og står så veldig ut, og kanskje ikke fått de gaver og de talenter som andre mennesker vi ser på har, så kan vi tenke at, oi, da vi litt mindre verdt. Det ikke vi så viktige. Da det, da føler vi oss mindre verdige. Dere med? Men hvis du og jeg lever som en prest, så tenker vi ikke sånn det helt tatt. For da alt sammen en nåde fra Gud. Det jeg har, det har jeg fått. Det jeg utfører, det ikke jeg som gjør, men Gud som har gitt meg kraft til å gjennomføre. Det hans verk og hans kraft som virker i meg. Hans fortjeneste. Ser dere hvordan det blir å leve på en helt annen måte? Og da kan vi slippe på den ene siden å bli stolte og føle at vi litt bedre enn alle andre. Og vi kan slippe på den andre siden og føle at vi mindre verdige. For det handler ikke om meg. Det handler om en gave som jeg har fått. Gud har gitt meg noe, og Gud får æren. Så synes jeg også at det blir veldig, veldig trygt. For 10 år siden nå så fikk vi vår første sønn, Nathanael. Og det lille livet der, ikke sant, som du får i hendene, som ser så utrolig sårbart og svagt ut. Det skal liksom ingenting til, føler du, for det der greiene der kan gå i stykker. Og jeg også tenkte på hvordan det har gått med alle plantene vi hadde i huset vårt, som samtlig hadde visnet etter et par uker, så tenkte jeg, oi, 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 hvordan skal vi klare dette her? Men vet du hva? Hvis Gud gir deg et oppdrag, en oppgave, så gir han deg også kraften og hjelpen du trenger for å gjennomføre det. Ikke det godt å vite? Og mange ganger så kjenner vi at ting blir for store for oss. Vi kjenner at ting utenfor liksom våre evner. Men Gud, hvis du og jeg klarer å tenke som en prest, så kan vi ha fred. Tenke Gud, også dette her kommer du til å gi meg det jeg trenger for å gjennomføre. Når vi ser på ting som en nåde fra Gud, så lever vi en helt annen frihet. Og jeg tror også det at når vi ser på det vi gjør som en tjeneste for Gud, så lever vi også en helt annen frihet. Det blir litt mye sånn barn og familiesnakk her, men nå har det jo vært barnevelsignelse i dag, så det passer kanskje litt bra. Jeg tenker at når vi gjør ting som en tjeneste for Gud, så kan det fri oss fra det behovet vi har for å alltid kontrollere resultatet. Jeg vet ikke om dere har merket det, men jeg får litt det inntrykket selv som småbarnsforelder, at det er litt er blitt ekstremt stressende å være småbarnsforelder nå for tiden. Kanskje mer enn det var før. Jo, for det finnes så utrolig mye forskning som sier, ja, hvis du vil at barnet skal være sånn, så må du gjøre sånn. Vil du at barnet skal bli sånn, så må du gjøre sånn og gi dem den maten, og så må du snakke på den måten. Og det er viktig å si 80% oppmuntring, 20% liksom tilrettevisning, og så videre. Og så kommer det, og forskningsresultatet viser det og det og det og det. Så sitter du der som forelder. Oh. Her er det stor sjanse for at jeg ødelegger barnet mitts liv. Og så føler jeg et ekstremt behov for å måtte kontrollere resultatet. Så tenker jeg, ok, da må jeg gjøre sånn, sant? Og så må jeg gjøre sånn, og så må jeg gjøre sånn. Og så håper vi liksom at ting skal bli bra. Og hvis det ikke blir bra, hvem det sin feil da? Jo, da det foreldrene, sant? For de fulgte ikke forskningen. Problemet ofte jo at forskningen ofte kommer til litt sånn forskjellige resultater. Og er ikke alltid helt enig med seg selv. Men da blir det veldig resultatorientert, ikke sant? Sånn som barna mine et kjemiprosjekt på skolen. Putt litt av det, og putt litt av det, putt litt av det, putt litt av det, så vips, så får det en reaksjon. Og da blir det også ofte veldig fryktorientert. Sant? Åh, barnet mitt må ikke bli det, så derfor må jeg gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Barnet mitt må ikke bli det og det og det og det. Og så må jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Og så blir vi fryktelig stresset. Ofte er det jo sånn da, at det vi frykter mest, for det vi prøver å unngå det, er ofte det vi ender opp med å skape. Men hvis jeg, og nå snakker jeg ikke bare om barneoppdragelse, men i alt jeg gjør, hvor vi har veldig behov for å kontrollere resultatene våre, i møte med mennesker, rundt oss og så videre, hvis jeg gjør det som en tjeneste for Gud, så handler det ikke så veldig mye om hvordan kan jeg få det resultatet jeg vil ha eller jeg ønsker. Men det handler om hvordan kan jeg gjøre det på den måten som Gud vil, og til hans ære, og så lar jeg han ha kontroll over situasjonen, over mine barn, over min arbeidsplass, over mine naboer, over alle andre ting i livet mitt som er utenfor min kontroll. Da kan jeg for eksempel oppmuntre barna mine, ikke fordi at jeg prøver å få dem til å bli noe, men fordi at jeg vil ære Gud som har skapt dem, og ære det som Gud har gitt, som Gud har laget og skapt i mine barn. Jeg kan be barna mine om unnskyldning. Ikke fordi at jeg håper at da skal liksom relasjonen vår bli god når de blir 30 og 40 år, men fordi det er den rette tingen å gjøre. Da kan jeg også gi barna mine konsekvenser, selv om de ikke blir så veldig glade for det, akkurat der og da, for at jeg vet at det er rett for Gud, og det han har bedt meg om å gjøre. Og da kan jeg også, når barna mine tar valg i livet som jeg ikke er helt enig i, og ikke er fornøyd med, og barna kanskje ikke blir sånn som man hadde drømt og tenkt, det har jo skjedd det også, så kan jeg likevel, jeg trenger ikke kjenne på skuffelse, jeg trenger ikke kjenne på at det ikke ble sånn som det skulle blitt, for alt handler om at jeg i mitt liv ærer Gud gjennom måten jeg er mot de. At jeg elsker de betingelsesløst, at jeg ber for de, og at jeg rettleder de som forelder for Guds ære. Jeg vet ikke, klarer jeg å gi dere et lite inntrykk av hva jeg tenker det er å leve som en prest? Bare nikk forsiktig, så vet jeg at dere har det. Men hvis ikke, så kan dere gjøre sånn, så skal jeg ta i hvert fall, notere jeg det til neste gang. Ok. La oss si litt om det også i oppfyllelse av misjonsbefalingen til slutt her. Det er klart, Paulus sin brand var ikke arbeidsplassen eller familien, men det var å få evangeliet ut. Og jeg tror det, at det oppdraget vi har fått som menighet, det er vårt oppdrag. Misjonsbefalingen er ikke mitt oppdrag, men det er vårt oppdrag som vi skal gjøre sammen. For å utføre det oppdraget, så tror jeg også det er veldig viktig at vi sammen lever som prester. Lever som prester. Ja, det er utrolig mye å si om det her. Jeg skal bare prøve å komme et par korte kommentarer, et par korte tanker. For eksempel når det gjelder det med evangelisering da. Hvis du husker på at det du har av gaver er en nåde fra Gud, så trenger du ikke å liksom bli passiv bare fordi at du ikke har fått den gaven som Reinhard Bonke har liksom, som taler for millioner av mennesker om gangen og ser 250.000 mennesker liksom ta imot Jesus. Da kan man jo tenke, ja, det er han som er noe, det er han som har noe. Hans gave er viktig, men ikke min. Og da blir vi passiv, ikke sant? Men hvis det du har fått, den oppgaven du har fått, den delen du har å gjøre i det store oppdraget, er en gave fra Gud som han har gitt deg, da er den viktig. Og da kan du være fornøyd med den, og du kan gjøre den med glede. På den andre siden, hvis du skulle oppleve å virkelig få resultater, at gjennom ditt liv så kommer mennesker til Jesus, hvis du da husker på at det er en gave, så kan du bli sånn som Paulus her, og si, ja, men det handler ikke om meg. Det handler om han. Jeg vet ikke om du har merket det, men det er veldig stor forskjell på predikanter der. Noen forkynnere har nok ikke alltid skjønt at det de gjør er en spesiell gave som de har fått fra Gud, en nåde fra Gud, og når du hører på dem, hører på de store tingene de har gjort, så sitter du bare igjen med en følelse av mismot. Det der får jeg aldri til. Sant? Du føler at du skulle nådd opp til deres nivå, du føler at hele greia handler om å bli sånn som de, og så blir vi bare mismodige. Men hvis forkynnere og andre som har gaver, hvis du har en gave, og du lever i at den gaven er en nåde fra Gud, et verk av Gud i deg, så kan du fortelle om det til andre mennesker, uten at andre mennesker kjenner på misunnelse og mismot. Det blir bare en glede. Å, flott! Gud har brukt deg til det! Og så er det veldig viktig at vi også, som ikke har den gaven, lever i en visshet om at de gavene Gud har gitt meg, de kan jeg være takknemlig for, de kan jeg leve og gjøre og være fornøyd med. Og det står her om Paulus at han opplevde at Guds kraft virka i han. På et tidspunkt så var han så full av kraft, Paulus, at folk begynte å stjele lommetørklene hans. Hvorfor det? Jo, for at han var så full av kraft at liksom litt av kraften hang igjen på lommetørklene hans. Så de begynte å rappe lommetørklene hans og legge det på syke mennesker så de skulle bli friske. Jeg bare tenkte deg å ha en sånn kraft i livet ditt. Hvilken fare er det da for at mitt hjerte blir ganske opplåst? Og jeg tenker, jaha, ja. Her kommer mannen med kraften. Han som alle trenger. Alle vil ha tak i, ikke sant? Og da kan det være fare på ferde. Men Paulus gikk det veldig bra med, for han hadde forstått i sitt hjerte at det var Gud som gjorde det i han. Og det kan også redde oss og spare oss fra masse smerte og masse vanskeligheter hvis vi forstår at dette er noe Gud gjør i oss. Hvis du lever som en prest, så tør du også å prøve. For det er ikke alltid så farlig om det funker. For det handler ikke først og fremst om at det funker når du vil dele Jesus med en annen person, men det handler om at du gir Gud ære gjennom det. At ditt hjerte handler om å gjøre så godt du kan. Ikke alltid alle oss klarer å presentere Jesus på den fullkomne måten. Er det andre enn meg som opplever det noen ganger? Du skulle si det og så... Ble det liksom så rart? Det ble ikke sånn som du hadde tenkt. Og så ble du litt feig på et eller annet tidspunkt, og så bare dro du årene inn, og så ble det liksom ikke, kom du ikke helt i mål. Sant? Og så blir vi redde, og så gir vi bare opp. Nei, det her orker vi ikke. Eller folk kan bli sinte også. Men hvis vi gjør det for at vi ønsker å gi Gud ære, så kan man takle litt forskjellige resultater, litt forskjellige situasjoner. Fordi det handler ikke først og fremst om resultatene, men det handler om et hjerte som gjør det for Gud. Og jeg tror også at det er viktig at vi husker på at når vi gjør det for Gud, så beskytter det oss fra å senke terskelen. Hva mener jeg med det? Jo, hvis alt bare handler om at mennesker skal bli frelst, og det ikke handler om at det skal være rett overfor Gud, så er det noe i oss mennesker, en litt sånn forvirret barmhjertighet, som gjerne vil senke terskelen. Gjør det så lett som mulig for så mange som mulig å komme inn. Ikke sant? For vi vil jo at alle skal bli frelst, og Gud også vil at alle skal bli frelst, men faren med det er at mennesker da bli fratatt muligheten til å bli frelst. For vi sier, du trenger ikke å gi hele hjertet ditt. Du trenger ikke å gi hele livet ditt. Du kan holde med det. Men Jesus, han var tydelig. Hele livet. Hvorfor det? Jo, for det er jo han som har gitt oss alt. Det er jo han som har skapt oss. Det er jo han som har betalt hele prisen. Hvordan skulle vi kunne gjøre noe annet enn å komme med hele livet vårt til han? Og det er bare på den måten at mennesket kan bli virkelig frelst. Når hele livet, hele hjertet overgis til han. Og når vi gjør det for Gud, så beskytter det oss for å tenke at må vi senke terskelen så lavt som mulig for at flest mulig skal komme inn. Ikke for at vi skal gjøre det vanskelig for mennesker å bli frelst, men for at vi skal sørge for at de virkelig blir frelst. Og til slutt skal vi snakke litt om formaning. Hvor mange synes formaning et fint ord? Forman, liksom. La oss formane hverandre litt mer. Det trenger vi. Da kjenner alle, oh, yes, ja, det var det vi trengte å høre i dag. Litt mer formaning. Det hadde gjort hverdagen bedre. For meg i hvert fall. Men for Paulus så var det viktig ikke bare å forkynne evangeliet og se at mennesker ble frelst, men det handlet også om å disippelgjøre de, og det gjorde han gjennom formaning. Og vi trenger, som det står innledningsvis her også, å formane hverandre. Han hadde tro på romerne at de var i stand til å kunne gjøre det, at de var fylt med godhet og kunnskap, sånn at de kunne formane hverandre. Og hva vil det si å formane da? Er det liksom sånn, du tenker en lærerinne på skolen som formaner elevene sine, sant? Peker fingeren fram og nå må du huske på ditt og huske på datt. Litt sånn strengt og litt sånn der. Hva er formaning? Formaning i Bibelen er å begynne med evangeliet. Altid begynne med evangeliet. Jesus har tilgitt oss. La oss tilgi hverandre. Gud ga sitt mest dyrebare, sin sønn, for oss. La oss gi til hverandre, til de som trenger det. Når mennesker er deprimerte, når mennesker er nedkjørte, livet er tungt, hva gjør man da? Nei, nå må du ta deg sammen. Du kan ikke bare sitte her. Nei, vi må forkynne evangeliet. Jesus har dødd for deg. Jesus elsker deg. Han har gitt seg selv til deg for å vise deg at det finnes håp. Han er allmektig. Han vant over døden gjennom å dø. Tror du ikke han klarer å hjelpe deg i ditt liv også? Hvil i han, se på han, fokuser på han. Formaning handler om å begynne med evangeliet, og så liksom bare trekke den naturlige konsekvensen av det. Og da finnes det kraft i det til å gjøre de rette tingene. Du kjenner et eller annet som våkner på innsiden av. Ja, det er jo sant. Det er jo sant. Jeg har dette. Jeg har fått dette. Og så får man kraften til å leve det ut også. Og det trenger vi kanskje å bli litt bedre på. Jeg tenker, i en menighet som sånn her, så kan ikke bare fastoen stå for all formaningen, altså. Tenk hvor tungt det blir for meg. Skal jeg formane alle sammen hver eneste dag? Ringe dere. Ja vel, tar vi dagens formaning. Gjennom telefonlista. Nei, vet dere hva? For det står det i Bibelen, formaner hverandre hver dag, står det. Kan det være pastorens oppgave da? Nei, vi skal formane hverandre. Og det må vi bli gode på. Da må vi være fylt med kunnskap, kjenne Guds ord. Det må ha gått dypt inn i våre liv, og så må vi være full av godhet. Vi er ikke en menighet utretter å ta hverandre, men vi er glad i hverandre og vil hjelpe hverandre på reisen, hjelpe hverandre til å ta fokus på rett plass, hjelpe hverandre til å gjøre de rette tingene, for det er jo det vi alle sammen har lyst til, er det ikke det? Og da skal vi sammen ha den oppgaven å formane hverandre, og da må vi komme både med sukker og med salt. Sant? Både sukker og salt. Sukker, det er lett. Halleluja! Salt, det er ikke alltid så lett, men begynn alltid med evangeliet. Altid begynn med evangeliet. Og så formaner vi hverandre i kjærlighet. Ta de rette valgene. Gjør de rette tingene. For det vi vet at det blir til Guds ære. Ikke alltid den som blir formant blir kjempeglad hver eneste gang. Men det er to ting å tenke på. Første, det er til Guds ære hvis man er sann, oppriktig. Og man kan gjøre feil også, og man kan si det. Ikke på alltid på den perfekte måten. Men hvis det kommer fra et hjerte som elsker Gud, og som elsker sin neste, så er det til Guds behag. Og for det andre så er det alltid sånn at sann formaning i tråd med Bibelen blir til velsignelse for den som tar det imot. Amen. Har dere sånn cirka skjønt hvordan dere skal leve som en prest nå? For det første, se på livet ditt. Det oppgaver du har, og de gaver og evner du har fått som en gave fra Gud. Og se på det livet du lever og det du gjør som en tjeneste for Gud. Da kan du kjøre som en prest, sitte som en prest, og du kan leve som en prest. Skal vi be Jesu navn. Kjære himmelske far, takk for at du er her nå. At du er vår Gud, en sann og virkelig Gud, som er troens opphavsmann og fullender. Du begynner en god gjerning inn i oss, og du fullfører den inntil Jesu Kristi dag. Her har jeg lyst til å be om at vi skal få lære alle sammen å ha dette perspektivet på livene våre. Ikke ta Och se på vårt liv som något som vi producerar eller har fått till, men se på det som en gave och få låta ge den gaven tillbaka till dig. Då kan vi vara fri. Då kan vi vara fri från människors förväntningar. Då kan vi vara fri från frykt och andra människors reaktioner. Då kan vi känna på värdi både i överflod och succé och i enkelhet och när ting inte går som vi hade tänkt. Herre, hjälp oss att förstå och låta dessa sanningar synka djupt i hjärtan våra. I Jesu namn. Amen.